สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Art of Home ของเชย์มาร์กี้เป็นหนังสือออกแบบภายในแนวสารคดีและคู่มือปฏิบัติที่มุ่งช่วยผู้อ่านสร้างบ้านให้สวยขึ้นใช้งานได้จริงขึ้นและยังคงความอบอุ่นน่าอยู่ไว้พร้อมกันหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พูดถึงการตกแต่งในเชิงไอเดียลอยๆเสนอวิธีคิดแบบเป็นขั้นตอนสำหรับการวางแผนแต่ละห้องตั้งแต่โถงทางเข้าห้องนั่งเล่นห้องครัวห้องทำงานห้องเด็กไปจนถึงห้องใช้งานทั่วไปจุดเด่นคือการทำให้แนวคิดการออกแบบระดับมืออาชีพเข้าถึงได้ง่ายไม่จำเป็นต้องเป็นนักออกแบบก็สามารถนำหลักพื้นฐานไปปรับใช้กับบ้านของตัวเองได้จะใช้ประสบการณ์จากสตูดิโอมาร์กี้งานบนจอ Netflix และสไตล์เฉพาะตัวของเธอเพื่ออธิบายว่าบ้านที่ยกระดับขึ้นได้ไม่จำเป็นต้องห่างเหินหรือดูเหมือนโชว์รูมแต่ควรสะท้อนวิธีใช้ชีวิตจริงๆของคนในบ้านหนังสือเล่มนี้จึงอยู่กึ่งกลางระหว่างแรงบันดาลใจกับคู่มือใช้งานจริงอย่างชัดเจนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดหลักของการทำบ้านให้ดูมีระดับแต่ยังอยู่สบายแกนสำคัญของหนังสือคือความคิดว่างานออกแบบที่ดีไม่ใช่แค่ทำให้สวยแต่ต้องทำให้คนอยู่บ้านรู้สึกสบายและใช้ชีวิตได้จริงเซย์แม็กกี้เสนอคำว่า elevated yet approachableเพื่อชี้ว่าบ้านสามารถดูประณีตมีมิติและมีรสนิยมโดยไม่ต้องแข็งห่างหรือหรูเกินการใช้งานแนวคิดนี้สำคัญเพราะช่วยแก้ความเข้าใจผิดที่ว่าการออกแบบระดับมืออาชีพต้องแลกมากับความเป็นทางการหรือความยุ่งยากหนังสือจึงเน้นการตัดสินใจที่คำนึงถึงทั้งภาพรวมและความเป็นอยู่เช่นเลือกวัสดุสีและสัดส่วนที่สร้างอารมณ์สงบแต่ไม่จืดรวมถึงการจัดวางที่รองรับกิจวัตรจริงๆของครอบครัวในเชิงโครงสร้างคิดนี้ทำให้ผู้อ่านมองบ้านเป็นพื้นที่ที่ต้องสมดุลระหว่างสุนทรียะกับการใช้งานไม่ใช่พื้นที่โชว์เพียงอย่างเดียวและนั่นคือเหตุผลที่หนังสือเล่มนี้ต่างจากคู่มือแต่งบ้านที่เน้นแต่ภาพสวยโดยไม่อธิบายผลต่อการใช้ชีวิตประเด็น2การเดินผ่านบ้านทีละห้องทำให้การออกแบบเป็นเรื่องที่ลงมือได้หนังสือเลือกจัดเนื้อหาแบบไล่ไปตามห้องต่างๆต่างแทนการพูดแบบทฤษฎีรวมๆซึ่งเป็นจุดแข็งสำคัญเพราะแต่ละห้องมีหน้าที่ต่างกันและต้องใช้วิธีคิดต่างกันด้วยเซ่เพิ่มจากการอธิบายกระบวนการก่อนแล้วค่อยพาไปดูพื้นที่อย่างโถงทางเข้าห้องนั่งเล่นห้องครัวห้องทำงานห้องเด็กและห้องใช้งานแนวทางนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าการออกแบบบ้านไม่ได้เริ่มจากการซื้อของตกแต่งแต่เริ่มจากการเข้าใจหน้าที่ของแต่ละพื้นที่การจัดลำดับแบบนี้ยังทำให้หนังสือเหมาะกับคนที่รู้สึกว่าการรีโนเวทบ้านเป็นเรื่องใหญ่เกินไปเพราะสามารถค่อยปรับทีละห้องได้อย่างเป็นระบบแทนที่จะต้องเปลี่ยนทั้งหมดพร้อมกันการใช้กรอบแบบ room by room ยังสะท้อนวิธีคิดเชิงปฏิบัติของผู้เขียนว่าบ้านที่ดีเกิดจากการตัดสินใจที่สอดคล้องกันหลายจุดไม่ใช่จากชิ้นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเดียวดังนั้นผู้อ่านจึงได้ทั้งภาพรวมและแนวทางลงมือจริงในแต่ละพื้นที่ประเด็น3การสอนแบบเป็นขั้นตอนช่วยแปลงรสนิยมให้กลายเป็นการตัดสินใจหนึ่งในคุณค่าที่เด่นของหนังสือคือการอธิบายวิธีคิดแบบทีละขั้นเชไม่ได้เพียงบอกว่าห้องควรดูแบบไหนแต่ค่อยๆชี้ว่าควรเริ่มจากอะไรควรดูสัดส่วนอย่างไรและควรเลือกองค์ประกอบใดก่อนหลังวิธีสอนลักษณะนี้สำคัญมากสำหรับผู้อ่านที่มีแรงบันดาลใจแต่ยังไม่มั่นใจเพราะรสนิยมเพียงอย่างเดียวไม่พอในการสร้างห้องที่ใช้งานได้จริงๆหนังสือจึงทำหน้าที่เชื่อมระหว่างแรงจูงใจกับการตัดสินใจเชิงออกแบบเช่นการกำหนดบรรยากาศการเลือกโทนสีการพิจารณาความเหมาะสมของวัสดุและการจัดวางที่ไม่ทำให้พื้นที่ดูแน่นหรือกระจัดกระจายการมีขั้นตอนช่วยลดความสับสนและลดการเลือกซื้อแบบสเปะสปะซึ่งมักเป็นปัญหาหลักของการแต่งบ้านด้วยตัวเองนอกจากนี้วิธีนำเสนอที่เชื่อมกับงานจริงของผู้เขียนยังทำให้คำแนะนำมีน้ำหนักเพราะผู้อ่านเห็นว่าหลักการเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่ความเห็นส่วนตัวแต่วิธีทำงานที่ผ่านการใช้งานจริงๆแล้วประเด็น4โทนสีอ่อนวัสดุธรรมชาติและความเรียบที่มีมิติคือภาษาการออกแบบของหนังสือสุนทรียะในหนังสือสะท้อนสไตล์เฉพาะของเชย์มาร์กี้อย่างชัดเจนคือความนิยมในโทนกลางความเป็นธรรมชาติและบรรยากาศที่ดูสะอาดตาแต่ไม่เย็นชาเธอให้ความสำคัญกับการเลือกสีและวัสดุที่ช่วยให้พื้นที่ดูนิ่งมีชั้นเชิงและอยู่ได้นานในเชิงรูปแบบแนวทางนี้มีประโยชน์เพราะช่วยให้บ้านไม่ถูกติดกับเทรนด์สั้นๆมากเกินไปการเน้นสีที่เหมาะกับแสงธรรมชาติและการทดสอบก่อนตัดสินใจยังเป็นข้อแนะนำที่ใช้งานได้จริงเนื่องจากสีเดียวกันอาจให้ความรู้สึกต่างกันมากตามแสงในแต่ละห้องหนังสือจึงไม่ได้เสนอแค่ความสวยแบบภาพถ่ายแต่เสนอเหตุผลว่าทำไมการเลือกโทนที่สงบและวัสดุที่มีผิวสัมผัสจริงจึงช่วยให้บ้านดูมีความลึกและน่าอยู่มากขึ้นจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากเล่มที่เน้นการตกแต่งฉูดฉาด พราะเชเลือกสอนให้ผู้อ่านสร้างรากฐานของบ้านที่สมดุลและยืดหยุ่นต่อการใช้งานในระยะยาวประเด็นสุดท้ายการออกแบบที่เริ่มจากชีวิตจริงๆไม่ใช่จากภาพในอุดมคติคุณสือเล่มนี้ยืนอยู่บนแนวคิดว่าบ้านที่ดีต้องตอบสนองวิธีใช้ชีวิตของคนจริงๆไม่ใช่พยายามทำให้ทุกห้องสมบูรณ์แบบในเชิงภาพลักษณ์เซพูดถึงพื้นที่อย่างห้องเด็กห้องทำงานและห้องใช้งานทั่วไปซึ่งมักถูกมองข้ามในหนังสือแต่งบ้านหลายเล่มแต่แท้จริงแล้วเป็นพื้นที่ที่กำหนดคุณภาพชีวิตประจำวันอย่างมากการให้ความสำคัญกับพื้นที่เหล่านี้ทำให้หนังสือมีความเป็นจริงสูงและช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าความสวยไม่ควรถูกแยกจากความสะดวกหรือการจัดเก็บหนังสือยังเน้นว่าอันออกแบบควรเริ่มจากความเข้าใจนิสัยของผู้อยู่อาศัยไม่ใช่สูตรตายตัวนั่นทำให้คำแนะนำมีความยืดหยุ่นและปรับใช้ได้กับบ้านหลายขนาดหลายรูปแบบและหลายช่วงชีวิตเมื่อนำมารวมกับน้ำเสียงที่เป็นกันเองและโครงสร้างที่อ่านง่ายหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นทั้งแรงบันดาลใจและคู่มือแก้ปัญหาพื้นฐานของการอยู่บ้านจริงๆได้พร้อมกันโดยสรุป The Art of Home เหมาะสำหรับเจ้าของบ้านคนที่กำลังตกแต่งหรือรีโนเวทบ้านรวมถึงผู้อ่านที่สนใจงานออกแบบภายในแต่ยังไม่ต้องการเนื้อหาทางเทคนิคที่ซับซ้อนเกินไปจุดเด่นของหนังสือคือการทำให้แนวคิดการออกแบบระดับมืออาชีพกลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้โดยไม่ลดทอนคุณภาพของหลักการหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดเพราะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการสร้างบ้านที่ดีต้องพิจารณาเรื่องหน้าที่การไหลของพื้นที่สีวัสดุและความรู้สึกของผู้อยู่อาศัยไปพร้อมกันเมื่อเทียบกับหนังสือแต่งบ้านทั่วไป The Art ofผมมีความโดดเด่นตรงที่ไม่ได้เน้นแต่ภาพสวยหรือแรงบันดาลใจอย่างเดียวแต่จัดวางเนื้อหาแบบเป็นระบบและอธิบายวิธีคิดที่นำไปใช้ได้จริงในแต่ละห้องอีกทั้งยังมีโทนที่เป็นมิตรและไม่ทำให้การออกแบบดูเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับคนที่ต้องการบ้านซึ่งดูดีและอยู่สบายในเวลาเดียวกันหนังสือเล่มนี้เป็นตัวเลือกที่มีความสมดุลสูงและมีคุณค่าทั้งในฐานะคู่มือและหนังสือภาพที่เปิดอ่านซ้ำได้หากคุณต้องการสนับสนุนเชย์มักกี้คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่